Co může být za dokumenty, které údajně prokazují spolupráci Lecha Valenci s komunistickou tajnou policií? Rakouské názory na migrační krizi se čím dál častěji rozcházejí s těmi německými. Čínský internetový gigant Alibaba stále stoupá, ale nenaráží už na meze růstu. Hvězda dánsko-švédského krimiseriálu Most vzdala svou roli i kvůli sílícímu antisemitismu. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Blahoslav Hruška.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosypal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Kauza někdejšího polského prezidenta Lecha Valenci plní už druhým dnem hlavní zprávy všech polských médií. Základní body příběhu jsou známé. Institut národní paměti, polská obdoba našeho ústavu pro studium totalitních režimů, nedávno do svých archivů převzal několik složek z pozůstalosti po posledním polském komunistickém ministru vnitra Česlavu Kiščakovi. Má jít o dokumenty z let 1970 až 1976. Ve čtvrtek pak Lukáš Kamiňsky, ředitel Institutu národní paměti, prohlásil, že dokumenty jsou pravděpodobně autentické a jasně prý prokazují, že někdejší předák odborového hnutí Solidarita Lech Valenca, co by agent Bolek, spolupracoval s komunistickou tajnou policií.
Nařčení to není nijak nové, upozorňuje polský deník Řeč Pospolita. O údajné spolupráci Lecha Valenci se začalo spekulovat už v roce 1992. Tehdejší ministr vnitra Antoni Macierewicz vytvořil interní seznam 660 vysokých státních představitelů, kteří byli údajně spolupracovníky tajné policie. Lech Valenca, který se stal prezidentem Polska v roce 1990, na svodce pod krycím jménem Bolek figuroval na prvním místě. Sám Valenca vždy tvrdil, že s polskou bezpečnostní službou, obdobou československé státní bezpečnosti, jen hrál hru a vědomě nikdy nespolupracoval. V roce 2000 mu v tom ostatně dal zapravdu i soud.
V nové kauze, která se kolem Valenci rozpoutala, už ale nejde jen o svědectví. Vůbec poprvé mají promluvit písemné prameny, které už prostudovali historici. Mezi usvědčujícími materiály je údajně i takzvaný vázací akt, kterým Lech Valenca slibuje spolupráci. Ne všem se ale pozdává rychlost, s jakou Institut národní paměti téměř 300 stran archiválí z pozůstalosti exministra Česlava Kiščaka prošel a rozstřídil. Ohradil se proti tomu syn Lecha Valenci Jaroslav, poslanec občanské platformy v Evropském parlamentu. Tempo bylo doslova expresní, původnost dokumentů byla ověřena v řádu hodin. Přitom je vůbec neviděl grafolog, řekl Jaroslav Valenca polskému deníku Řeč Pospolita.
Ex-prezidentův syn má i jiné pochybnosti. Upozorňuje na to, že vůbec není jasné, proč si někdejší ministr vnitra Česlav Kiščak složky obsahující údajně kompromitující materiály nechával u sebe doma. K politickému vydírání samotného Lecha Valenci je zjevně nepoužil. Podle europoslance Jaroslava Valenci k tomu měl dobrý důvod. Složky nebyly původní. Bez ohledu na to, zda jde nebo nejde o složky mého otce, mají nulovou hodnotu. Je přeci zdokumentované, že generál Kiščak v 80. letech padělal mnohé dokumenty, doplnil Jaroslav Valenca pro list Řeč Pospolita.
Na některé historické a politické souvislosti kauzy údajného kolaborantství Lecha Valenci s polskou komunistickou policií upozorňuje také britský deník Guardian. Polsku vládne od loňského listopadu kabinet vedený stranou Právo a spravedlnost. Ta vyhrála volby mimo jiné se slibem, že nedopustí relativizaci zločinu komunismu a že v polské společnosti znovu otevře téma kolaborace s minulým režimem. Antoni Macierewicz, který v roce 1990 coby ministr vnitra vytvářel první seznamy údajných agentů mezi politickými špičkami, ostatně v nové polské vládě zasedá jako ministr obrany.
73-letý Lech Valenca patřil vždy mezi tvrdé kritiky strany Právo a spravedlnost. Po loňském vítězství nacionalisticky orientované strany vyzýval k předčasným volbám a novou vládu několikrát označil za hrozbu pro demokracii. Poté, co loni v prosinci Právo a spravedlnost prosadila nová pravidla pro fungování ústavního soudu, chtěl někdejší odborový předák a nositel Nobelovy ceny za mír Valenca dokonce iniciovat referendum o nezávislosti postupu pravicové vlády.
Britský Guardian připomíná i další latentní konflikt, který v nejnovější kauze údajně kompromitujících materiálů na bývalého polského prezidenta Valencu může hrát velkou roli. Jaroslav Kaczyński, lídr Práva a spravedlnosti, a Lech Valenca se dobře znají. V odborovém hnutí Solidarita, které Valenca spolu zakládal, působil právník Jaroslav Kaczyński na nejrůznějších postech. V roce 1989 se stal výkonným redaktorem týdeníku Solidarity.
Spolupráce Lecha Valenci s Jaroslavem Kaczyńským ale po roce 1990 nedopadla dobře. Když byl Valenca zvolen prezidentem, do svého úřadu si už nepřizval ani Jaroslava Kaczyńského, ani jeho dvojče Lecha. Oba bratři pak začali tvrdit, že Valenca spolupracoval s tajnou policií a že prezidentovo lustrační osvědčení zdaleka není čisté. Zakončuje své postřehy k nejnovější kauze kolem bývalého polského prezidenta Lecha Valenci britský deník Guardian.
Rakouská politika v rámci Evropské unie bývala v posledních letech předvídatelná. Většinou se totiž orientovala podle německých pozic. Cesty Berlína a Vídně se ale v důsledku uprchlické vlny čím dál častěji rozcházejí. Německá kancléřka Angela Merkelová trvá na celoevropském řešení. Stále marně hledá uvnitř unie spojence pro svůj plán přemisťovat běžence do Evropy přímo z tureckých uprchlických táborů. Rozepisuje se o tom německý týdeník Der Spiegel.
Jak uvádí, rakouský kancléř Werner Faymann dal svému tradičnímu spojenci Berlínu jasně najevo, že Vídeň už svou míru solidarity vyčerpala. Vláda kancléře Wernera Faymana se chystá důsledně kontrolovat jižní hranice se Slovinskem, Maďarskem a Itálií. Denně chce na své území vpustit maximálně 3200 migrantů. Před 3 týdny navíc rakouský kabinet prosadil strop pro udílení azylu. Zatímco německé úřady počty přijatých žádostí o azyl nijak neomezují, Rakousko tento rok přijme jen 37 500 azylantů, tedy 2,5krát méně než v minulém roce.
Příliv uprchlíků, kteří do Rakouska míří trasou přes Středomoří a západní Balkán, chce vláda kancléře Faymana kontrolovat hned na hranicích. Na všechny hraniční přechody směrem na jih chce nasadit stovky policistů. A nevyhýbá se ani řešením, která by ještě loni v létě byla zcela nepřijatelná. Před 2 měsíci dokončilo Rakousko stavbu 4-kilometrového plotu poblíž štýrského Spielfeldu u slovinských hranic. Má sice jen usměrňovat pohyb běženců, technicky se ale nějak neliší od plotu, který loni postavilo na svém území Maďarsko, podotýká autor článku v týdeníku Der Spiegel.
Sám rakouský sociálně demokratický kancléř Werner Faymann to ale nepovažuje za rozluku s Německem, tradičně nejbližším spojencem rakouské politiky uvnitř Evropské unie. Na politickou situaci v zemi je třeba dívat se reálně, říká Faymann v rozhovoru pro list Der Kurier a dodává, přesně to jsme udělali a doufám, že takové kroky podnikne i Německo. Osobně jsem přesvědčen, že německá a rakouská politika budou brzy v souladu, prohlásil Werner Faymann, který v čele rakouské vlády stojí od roku 2008.
Jeho pozice je ale mnohem složitější než postavení německé kancléřky Angely Merklové. Podobně jako ona vede i Werner Faymann velkou koalici, složenou ze zástupců sociální demokracie a lidovců. Jak v rakouské, tak v německé politice nejde o účelové slepence a velké koalice mají zakotvení v poválečných dějinách. Faymann ale už od počátku uprchlické krize čelil tlaku ze strany rakouských svobodných. Ti volali po restriktivní politice, uzavírání hranic a stanovení maximálního počtu azylantů, které je Rakousko schopno ročně přijmout. A na tyto opoziční požadavky nakonec přistoupila i velká koalice vedená Wernerem Faymannem.
Čím dál větší ohledy na kritiku oponentů musí brát i německá kancléřka Angela Merklová. Čelí stále častějším výpadům z řad CSU, sesterské bavorské křesťansko-sociální unie. Navíc v Německu v předvolebních průzkumech roste popularita extremistické strany Alternativa pro Německo, kterou by volilo kolem 12% lidí. A právě Alternativa volá po rychlém konci éry kancléřky Angely Merklové, která v čele německé vlády stojí už od konce roku 2005, upozorňuje rakouský deník Die Presse.
Podle německého týdeníku Der Spiegel není nakonec vyloučené, že kancléřka Angela Merklová svou politiku přehodnotí a půjde ve stopách Rakouska. Ještě včera to byla železná kancléřka, dnes je už flexibilní, píše Der Spiegel ve své analýze. A dává příklad, jak rychle dokáže Angela Merklová opouštět své pozice. Poslední měsíc strávila německá kancléřka přesvědčováním partnerů v Evropě, aby utvořili koalici ochotných. Vybrané státy Unie měly nabídnout Turecku, že budou běžence přijímat přímo z tureckých uprchlických táborů.
Jenže v agendě posledního summitu v Bruselu se tento nápad už vůbec neobjevil. Naším společným cílem zůstává citelné a udržitelné zredukování počtu uprchlíků. Tak, abychom nadále mohli pomáhat lidem, kteří potřebují naši ochranu, řekla spolková kancléřka ve středu před odjezdem na bruselský summit. Tématu transferů přímo z Turecka se přitom vyhnula. Její rakouský protějšek Werner Faymann se o koalici ochotných odmítl bavit. Počet států, které by chtěly pomáhat Německu, se silně blíží nule. Uzavírá německý týdeník Der Spiegel své hodnocení současné pozice kancléřky Angely Merkelové.
V asijské ekonomice bychom sotva našli příklad tak raketového vzestupu, jaký zaznamenal čínský internetový gigant Alibaba. Společnost založil v roce 1999 v Hangzhou učitel angličtiny Jack Ma. Firma od té doby nepřetržitě roste. V září 2014 vstoupila na newyorskou burzu s rekordním úpisem akcií. Dokázala prodat své podíly v hodnotě téměř 22 miliard dolarů. A dalších 15 miliard dolarů loni čínský internetový obr Alibaba utratil za nákupy dalších společností. Kde leží meze zdánlivě nekonečného růstu a vyplatí se zakladateli firmy jeho strategie nakupovat téměř vše, co se na trhu vyskytne? Ve své obsáhlé analýze se těmto otázkám věnuje evropské vydání listu China Daily.
Zatím poslední akvizicí koncernu Alibaba byl před 2 měsíci hongkongský deník South China Morning Post. Letos pak podle odhadů analytiků banky BNP Paribas utratí impérium čínského miliardáře Jacka Ma celkem 38 miliard dolarů za skupování nejrůznějších firem na trhu. Příklad Alibaby lze ale jen stěží přirovnat třeba k americkému Googlu. V Číně neplatí tak přísná pravidla hospodářské soutěže a schvalování fúzí a akvizicí probíhá mnohem rychleji než kdekoliv jinde, vysvětluje autor analýzy v listu China Daily a pokračuje.
Lídři čínských internetových společností jsou velmi agresivní a vysoce konkurenceschopní. Jsou to sezónní podnikatelé a v prvé řadě se věnují riskování, říká Jeffrey Tawson, profesor katedry managementu na Pekingské univerzitě. Rodilý Kalifornian také upozorňuje na to, že čínské podniky se vzájemně snaží trumfovat svou velikostí. Když se váš konkurent stane dvakrát větší, pak budete zřejmě riskovat, protože organický růst vám už stačit nebude. A za aktivitami Alibaby jsou právě závody o získání velikosti, což může na trhu často vyvolávat paniku, říká ekonom Jeffrey Tawson v rozhovoru pro list China Daily.
Koncern Alibaba, který podnikatel Jack Ma buduje už 17. rokem, vlastní v Číně celou řadu obchodů a služeb spojených se světem internetu. Nejde o žádné převratné inovace. Například e-shop Taobao nápadně připomíná svůj americký vzor prodejní portál eBay. Technologicky nijak převratný není ani portál Xiaomi, z něhož je možné stahovat hudbu. Také elektronická peněženka Alipay je silně inspirovaná americkým systémem PayPal. Výhodou je ovšem to, že internetový gigant Alibaba je čistě čínský a zákazníci mu věří více než globálním službám, které nabízí třeba americký Amazon nebo eBay.
Přílišná orientace na domácí trh je podle Mikea Bestina, hostujícího profesora Pekingské vysoké školy pro mezinárodní obchod a ekonomiku, jednou z největších slabin internetového impéria miliardáře Jacka Ma. Jestliže se chce Alibaba prezentovat jako původní globální společnost schopná čelit konkurenčním hrozbám odkudkoliv ze světa, je podstatné, aby se zaměřila i na větší akviziční cíle. A těmi cíly musí být zámořské společnosti, pokud možno velké, zavedené korporace ze Spojených států nebo Evropy, soudí ekonom Bestin v analýze pro China Daily.
Alibaba by se podle Bestina měla vydat cestou, kterou si v roce 2005 vyzkoušela čínská firma Lenovo. Ta tehdy koupila počítačovou divizi IBM svého mnohem slavnějšího konkurenta, který se ovšem potýkal s potížemi v prodeji zboží běžným uživatelům. Letos v lednu pak další čínská firma Haier koupila skoro za 5,5 miliardy dolarů výrobu elektrospotřebičů od amerického koncernu GE. Jak Lenovo, tak Haier převzali zavedené trhy renomé i tradici, byť dál vyrábějí pod svou čínskou značkou.
Max von Zedwitz, analytik americko-čínské poradenské skupiny Glorat, přidává ještě jeden důvod, proč by raketové tempo nemuselo internetovému gigantu Alibaba dlouho vydržet. Na trhu firma podnikatele Jacka Ma působí už 17 let, což je z hlediska internetového biznisu celá věčnost. O společnosti Alibaba jsme před 10 lety ještě nemluvili a je možné, že za další dekádu o ní už zase nebudeme mluvit. Může jít jen o časově ohraničený fenomén. Soudí analytik Max von Zedwitz v zevrubném textu, který čínský list China Daily věnuje budoucnosti internetového gigantu Alibaba.
Dánsko-švédský koprodukční seriál Most se od svého prvního uvedení v roce 2011 stal jednou z nejúspěšnějších severských detektivek. Běžel už ve více než stovce zemí světa, včetně Česka. V pořadí třetí série, která se ve Skandinávii vysílala loni na podzim, se musela obejít bez hlavního mužského protagonisty, detektiva Martina Rodeho, v podání dánského herce Kima Bodnii. Ten dosud svůj odchod zdůvodňoval přílišným pracovním vytížením a špatným scénářem.
Jak ale upozorňuje dánská mutace evropského serveru Local, odchod Kima Bodnii z krimiseriálu Most byl uspíšen také rostoucím antisemitismem. Pro herce, který se hlásí ke svému židovskému původu, to byl pádný důvod k tomu, aby se role vzdal. Antisemitismus je na vzestupu, zvláště ve švédském Malmö, kde jsme natáčeli. Pro mě jako pro žida to není moc příjemné. Samozřejmě, že to souvisí s tím, že je pro mě pak jednoduché říct ne na nabídku pracovat ve Švédsku. Není to žádná legrace, potýkáme se s tím denně a denně proti antisemitismu musíme bojovat. Svěřil se herec Kim Bodnia.
Podle Leny Pesner-Keresiové, předsedkyně švédské židovské obce, souvisí nevraživost v Malmö se vzestupem radikálního islámu ve Skandinávii. Při loňském teroristickém útoku v Kodani zemřeli dva lidé. Jedna z obětí byla přitom zastřelena přímo před synagogou. Následně se hrozby přelily i do Malmö, třetího největšího města ve Švédsku. Kodaň s Malmö jsou přitom propojeny důležitou dopravní tepnou. Švédský přístav spojuje s dánskou metropolí 8-kilometrový most přes Øresundskou úžinu, který dal jméno i celému televiznímu seriálu. Připomíná dánský server Local.
Třetí série krimiseriálu Most nebude z dosavadní řady vybočovat jen tím, že v ní už nevystupuje detektiv Martin Rode v podání herce Kima Bodnie. I když byla třetí řada dotočena a odvysílána teprve loni, staví na reáliích, které už neexistují. Principem Mostu, seriálu i toho skutečného Øresundského, bylo volné propojení mezi Dánskem a Švédskem. Tak jako přes Øresund po mostě volně proudila auta a vlaky, probíhala bez hranic i práce filmových kriminalistů. Mezi Dánskem a Švédskem neexistovaly hranice v detektivce ani ve skutečnosti.
To se ale definitivně změnilo počátkem letošního roku. Švédsko kvůli regulaci přílivu uprchlíků zavedlo hraniční kontroly. Staví každé auto projíždějící po 8-kilometrové spojnici, která byla vzorem bezproblémové skandinávské spolupráce. A podobně se protáhla i cesta vlakem. Zatímco dříve trvala jízda z Kodaně do Malmö 20 minut, od nového roku musí cestující kvůli kontrole dokladů počítat s dvojnásobkem jízdní doby, uzavírá dánský server Local.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Blahoslav Hruška. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Hanka Skánilová
a Michael Rosypal.